Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Salmilkom l-studios ta' Campus FM nil-għawkom għal-programm iħor f-sensila koktejl lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Din is-sensila tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Hija sensila ta' programmi li twasslina ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nis Is-sens meqjus u preċiż li konna bżonn u llum l-ewwel kurzita tiegħi hija. Għaliex ngħidu issewwi annimal?
Sewwa, dak il-verb issewwi huwa mimli tifsir. Qabel xejn issewwi qattus jew issewwi kelb l-iktar li nużaw aħna sewwa, nifmu li tikkastraħ jew tinneutralizzah. Issa t-tifsira ta' sewwa f'dan is-sens jiġifieri rranġaħ. Biex ġabu neutru dell-annimal hija purament Maltija, però mibnija fuq is-sens sekondarju tal-arbi. Din huwa fattur interessanti għaliex il-Malti mhux l-kemm jaqbatu jissellef imma jagħmel l-adattamenti tiegħu. Dena jiġifieri qed nifhmu anke llum meta qed isir ħafna self mill-Ingliż l-adattamenti sir. U fl-arbi insibu il-verb sawwa irranġa xi ħaġa. Aħna mbagħad ħadna sewwa għax pereżempju sewwa l-karozza. F'dak is-sens orajt baqa' hemmhekk. Imma it-tieni sens tal-arbi huwa ġab jew għamel xi affarijiet indaqs. U hawn illi ġej it-tifsir ta' issewwi l-annimal sewwa, jiġifieri fis-sens Malti ġab indaqs fis-sess. Jiġifieri lajk ikun raġel u lanqas mara. Issa. Fl-Ingliż issewwi kelb, jew issewwi xi annimali ieħor aħna ħanieħdu kelb bħala eżempju, huwa b'mod kollokjali to fix a dog, imma għall-kelba bl-Ingliż jgħidu to spay a female dog, neħħewla b'operazzjoni l-utru, l-ovarju, histerektomija kompleta, raxkament tal-organi riproduttivi kollha biex ma tkunx tista' titqal. Bil-Malti, mela, to spay a female dog l-aħjar, illi, biex nispeċifikaw, aħna najdu sterilizza il-kelba. Issa, qed nidħol f'dan apposta, għaliex hemm kif hemm differenza bejn in-nisa u l-irġiel annimali fl-Ingliż, anke fil-Malti l-għamlu. Mela, għal-kelba għal-annimal mara, sewa, sterilizza, sewa, għal-kelb, Bl-Ingliż jgħidu to neuter a male dog, rajt neħħewlu t-testikoli biex ma jkunx jista' itaqqal kelba. U bil-Malti l-aħjar li annimal raġel ngħidu biex nispeċifikaw ikkastraħ il-kelb. Mela ikkastraħ għall-kelb għall-annimal raġel u sterilizza għall-kelba. Inħolqu dawn sewwa anka mill-mod xjentifiku, naturalment, li bit-tarif xjentifiku li għanna inħolqu din id-differenza. Però barra hekk, Sulejn, il-verb sewwa f'dan is-sens, alright, fejn qed jidħlu l-annimali u fejn qed tidħol anka in-natura issa, aħna nużaw sewwa fit-tliet tifsiriet differenti. Dak li qegħdin ngħidu issewwi l-qattus sewwa. Attus ikkastraħ, attus sterilizza. Dak li għadna kemm ngħidu. Imma mbagħad ngħidu issewwi l-ħut. Jiġifieri l-ħut qed naddafa minn ġewwa. Mill-intern naħilha l-garġi, biex kont issa ssajjara. U mbagħad ukoll ngħidu issewwi l-ħaxix. Dik li bl-Ingliż ngħidu to season it. Tagħmellu ż-żejt, il-ħal, jiġifieri qed nużaw ara l-estensjoni tat-tifsira kemm baqgħet sejra fil-Malti għal aspetti oħrajn. Ftemna, din hija l-ġrajja ta' issewwi. F'dan is-sens sewwi
għal-annimali. Minn annimali mara kemm
ixejna. U spiċċajna anke fil-ħaxix.
Veru li l-kelma fajjar ġejja minn fire spara bl-Ingliż?
Iva vera, fajjar ġejja mill-Ingliż fire li evolviet mill-Ingliż qadim dan interessanti sagħliex allura din il-kelma għandha ġrajja ħafna qadima sewwa. Fl-Ingliż qadim, Old English jiġifieri, nsibu fair il-nom u l-verb ferejan. Sewa, ġifieri supplixxa materjal għal ħruq. U mill-Ingliż qadim, naturalment, l-huwa mill-Ingliż qadim allura l-eruq tal-kelma huma Ġermaniċi. Ma ninsewx illi fil-qofol tiegħu l-Ingliż huwa Ġermaniku, bħalma fil-qofol tiegħu il-Malti huwa Semitiku. Right? Hemmhekk qegħdin nagħtu l-paragun biex inkunu nafu l-dumija tiegħu. Issa, l-iżvilupp semantiku li seħħ fil-Malti kien li minn fire spara, is-sens mexa għal ta' daqqa, fajjarlu daqqa. Sewa? Imma s-sens ta' spara inżamm f'ċerti espressjonijiet bħal beda jfajjar kliem ħażin bla doċċ. Hemmhekk qiegħda bħala spara. Imbagħad għandna wkoll l-espressjoni daqsxejn baxxa beda jfajjar minn wara. Jiġifieri beda jitfa' l-gass. Sewa. Interessanti wkoll huwa illi aħna tkellimna fuq il-qafas Ġermaniku Feuer. U dan qed tlibbes morfoloġija semitika fuq il-mudell tal-verbi tat-tieni forma tajjar, sajjar u ħajjar. Jiġifieri, għalkemm issellifnih mill-Ingliż, orajt qed ngħidu ġej mill-Ingliż qadim, però il-Malti sab eruq nattivi illi seta' jakkomoda dik l-importazzjoni u għamlu kompletament tiegħu. Sewa u fajjar allura jidħol mal-verbi tat-tieni forma kif qed ngħidu tajjar, sajjar, ħajjar. Alright? Ġifieri għandu storja wkoll interessanti.
Sewa, ħammur wa xi ħaġa. Xi tfisser meta ngħidu għandu wiċċu qisu l-adba tal-qorti. Ma nafa di wieħed ma jistħi minn xejn.
Ekku. Issa interessanti il-paragun imma li ġabu. Għaliex dina għandu wiċċu qisu l-adba tal-qorti. Ara, l-ġrajja hija storika. Sewa, l-ewwel nett insibu varjanti tiegħu għandu wiċċu qisu l-adba tal-Kistlanija.
Din qatt ma smajta.
Din m'għadix tintuża. Kistlanija hija forma kollokjali ta' Kastellanija. Ir-residenza tal-Kastellan f'Malta fi żmien l-Orni. Wara sar il-bini tal-qorti ċivili fejn kienu jinżammu l-akkużati qabel ma jittellgħu quddiem l-imħallef. Issa hawnhekk silejn innota li mela mill-Kistlanija minħabba li mbagħad minn residenza tal-Kastellan żviluppata għall-qorti, allura Kistlanija saret l-adba tal-qorti. Issa, da xi jfisser. Hawnhekk l-adba tal-qorti minħabba li kienet tara bosta nieħed. Alright, donna dik l-adba, ara kif ippersonalizzawha, sewa, donna ma kienet tistħi minn ħadd, allura ħadu dak il-paragun u applikawh għall-individwu.
Interessanti.
Li ma jistħi minn xejn. Sewa, interessanti ħafna, ġaw, din hija parti mill-immaġinazzjoni lingwistika tal-antenati tagħna. Turi immaġinazzjoni fertili u idjoma bħal din hija żgur lokali mhijiex nisselfa minn imkien. Niftehmu għaliex il-kuntest huwa.
Dejjem kienu joħorġu b'xi ħaġa interessanti.
Oh, tal-għaġeb jiena jiffaxxinawni. Anka bħala sense of humor, għax dina tista' toħodha wkoll illi idaq xejn ċajtiera di il-wiċċ jiġi paragonat ma għadba li qed tara dawn il-ħafna nies ta' karattri differenti.
Hemm differenza bejn kittieb u awture. Forsi ħafna iħawduhom dawn iż-żewġ ta'.
Mhux iħawduhom, nużawhom b'mod li impartuhom. Però hemm differenza. Ħalli ngħidilek fil-qosor u mbagħad naraw daqsxejn iktar informazzjoni. Mela, kittieb jista' jkun li huwa awtur f'temna, naturalment. Però mhux kull kittieb huwa awtur, dik hija importanti li nifhmuha. Allura kittieb huwa t-terminu ġenerali illi ħaddan fih ruxmata tipi ta' kittieba, per eżempju, nistgħu aħna nieħdu artikolist f'gazzetta, biografu, drammaturgu, editorialist, editur, essayist, ġurnalist, kompożittur, kritiku, kull min jikteb. F'temla? Allura ħa naraw daqsxejn id-differenza. Mela qed ngħidu li kull min jikteb huwa kittieb. L-student jagħmel assignment, l-student jagħmel homework. Nikteb email. Alright? Nikteb xi ħaġa fuq Facebook, nagħmel post fuq Facebook. Alright?
Kull min jikteb huwa kittieb.
Paper eżatt, paper għal konferenza. Kull min jikteb xi ħaġa, anke jekk inti qed tikteb il-lista sa tixtri.
Sewa,
inti kittieb. F'temna għax qed tikteb. Għalhekk huwa s-sens ġenerali. Issa. Però aħna wkoll nafu li awtur huwa kittieb. Imma illi qiegħed jagħmel xi ħaġa speċjali. Għaliex? Għax l-awtur huwa dak illi x-xogħol tiegħu jiġi ppubblikat.
Sewwa.
La qed jiġi ppubblikat din hija importanti issa. Allura hemm differenza anka bejn il-kunċetti. Għaliex kittieb jista' jkun personali. Sewwa, ġifieri hemm il-konnessjoni ta' kittieb twassalna iktar lejn l-oriġini tal-kitba. All right, xi ħaġa miktuba biex inhi. Ftehmna, aħna nistgħu ngħidu li dawk li n-nies bikrin primittivi li kienu ħazzu anka fuq il-ġejdul fuq il-ġebel huma wkoll kittieba. Ftehmna? Però meta niġu għall awtur, l-awtur kif għadna aħna qed irid jippubblika biex ikun awtur, mela la qed jippubblika, qed jagħmel pubbliku, x'qed qed jagħmel? Qed jixxerja, qed jaqsam ma' ħadd ieħor. U dan hu t-tifsir bażiku ta' awtur illi hemm dan il-kunċett ta' sharing. Qed jaqsam għax qed jagħmel pubbliku. F'temna li huwa interessanti. U għalhekk hemm din id-differenza bejn iż-żewġ termini. Mela aħna ngħidu li kull min jikteb huwa kittieb. Però mhux kull min jikteb huwa awtur. Sewa, għax biex ikun awtur irid għalmenu jippubblika. Alright?
Il-kunjom kassar dan ġej mill-kunjom kaxaro.
Għanna dizzjonarju ta' Mario Kassar, The Zero Names of the Maltese Islands and Etymological Dictionary, u dana jgħid li kaxaro m'għandu xejn x'jaqsam ma' kassar. Jagħmilha ċara din sewa.
Ngħid nislet allura kassar.
Issa naraw. Id-dizzjonarju wkoll jagħti diversi possibiltajiet mnejn setat tnislet il-kelma kassar. U hemm diversi teoriji, per eżempju, mill-arbi għal kassar u għan-naġġar, jew għal ħassar wieħed li jagħmel it-tapiti. Kassar fl-arbi wkoll tista' tfisser blata max-xatt. U mbagħad id-dizzjonarju jsib ukoll li hemm anke konnessjoni mal-isqalli kassaru, tri ewlenija li tagħti għal kastell, mela hawnhekk ġejja l-idea ta' kastell. Imma l-idea ta' kastell x'aktar x'anka fl-isqalli ġejja mill-arbi qasr li huwa kastell, sewa, jew inkella mill-Latin castrum li huwa kastell. Issa jista' jkun li l-Latin l-arbi sewa wkoll hemm konnessjoni bejniethom. U f'dan is-sens jista' jkun li l-kelma kassar tkun qed tirreferi għal Castellan, il-gvernatur ta' Castell, li huma kollha possibbli dawn l-idejat, sewa. Fl-isqal li wkoll insibu xi postijiet imsemmijin b'dan l-isem u jista' jkun allura wkoll li ġi minn hemmhekk. Fit-Taljan insibu l-kelma kassa, kaxxa, jew senduq, sewa, u allura kassar u tirreferi għal wieħed li jagħmel kaxxi. Hemm ukoll fit-Taljan kassaro, imnisla mill-Latin kassarium, li huwa l-farm tal-ħalib, dairy farm, sewa. U allura tfisser xi bejjeħ tal-ġobon jew wieħed li jagħmel l-ġobon. Issa, meta d-dizzjonarju jiġi għall-kelma kaxxaro ma jagħti xejn mill-etimoloġija tagħha, kull ma jgħid li dina m'għandix taqsam ma' kassar u li l-isem ta' kaxxaro spiċċa fl-1742 mal-mewt tal-qassis mħallef Dr. Giuseppe Kaxxaro fuq l-evidenza ta' De Soldanis. Però fl-arbi insibu illi hemm kaxxara illi tfisser wera is-snien tal-annimal naturalment. U insibu innom kixra il-wiri ta' snin, allura jista' jkun li ġejja minn hawnhekk biex tfisser xi ħadd li kien jifli is-snien tal-annimali biex jara kemm huma b'saħħithom. Ftehmna? Ġifieri jista' jkun li għandha konnessjoni ma' din. Imma il-punt li jagħmel dan id-dizzjonarju awtorevoli sewa huma li dawn huma differenti.
Differenti. Xi tfisser il-kelma ġibna?
Iwa, ġibna hija kelma li tinsab għawdex.
Tintuża,
eżatt, tintuża għalġbejna mill-awċi. Issa, il-biċċa qiegħda li ċerti lokalitajiet jużaw ġibna huma dana li qalu lili l-istudenti tat-terza età għaliex intihom il-lectures għawdex, jużawha ġibna huma ddeskrivew ili hekk. Ġibna fis-sens ta' ġbejna, imma ġbejna għal-politi, għal-għoli huma, ġifieri hemm xi ħut għawċin li jużaw ġbejna, u ġibna għal ċerti irħula. Però mbagħad il-plural.
Ġibniet.
Le, il-plural huma daw li jużawha ġibna, jużaw il-plural ġbejniet ta' ġbejna.
Għalix mux ġibniet għal-ġibna.
Issa, hemm xi reklam.
Qed nisimgħu ħafna fil-fatt il-kelma ġibniet.
Illi juża ġibniet. Issa, x'inhi d-differenza? Ħa nara. Ġibna propjament, il-plural tagħha huwa ġibniet, jekk aħna rridu nimxu ma' grammatika Maltija, sewa, u ġbejna ġbejniet. Ftehna, jiġifieri hawnhekk rridu nagħmlu d-distinzjoni. Allura tiġi ġibna. Ġibniet bħala dialett tali, issa naturalment la qed jintuża it-terminu.
Issa ma diġ dialett tali imma
nisimgħu Afrikan. Hekk allura iktar tissaħħaħ. U allura x'in il-pożizzjoni? Nista' jiena pereżempju fesej tal-matrikola nagħmel ġibna x'jiġri. F'dan l-istadju.
Mhijiex aċċettata?
Jekk għax hija dialettali f'dan l-istadju, sewa, ma nimmaġinax li jkun qiegħed jagħmel riklam jew qed jirreferi għal riklam, jekk qed jirreferi għal riklam.
Mekk qed jiddeskrivi.
Iva, ma jekk
prodotti.
Jekk aħna nieħdu issa bħala punt ta'
u jekk din qed tinstema fuq il-midja lokali b'mod regolari, din qed tidħol fil-lingwa tagħna wkoll.
Ekku. Imma kemm daħlet? Hija universali? In-nies jużawha bħala ġibna jew bħala ġbejna? X'jużaw? Il-biċċa l-kbira x'jużaw? Dik li trid li rridu naraw. Dan l-istess argument lejn jekk hemm element dialettali u jintuża ħankomplu fuq l-eżamijiet u jintuża f'eżami pubbliku. Dak l-element dialettali għandu jgħaddi bħala tajjeb fil-każ ta' eżami u għadejjem tajjeb fil-każ ta' lingwa ma fil-każ ta' eżami jiġi penalizzat. Issa, jekk l-eżami aħna naraw il-filosofija tiegħu l-eżami huwa dejjem jew ħafna drabi huwa konservattiv u rrid il-lingwa standard. Dan huwa l-prinċipju. Ftehmna? Dan l-istess, bħal meta tajt, per eżempju, hekk kienu jikteb per eżempju roġol li huwa dialettali tajba, jażina. Irid jikteb raġel, dik hija l-istandard fil-kitba.
Ma jina li hija jekk xi ħaġa qed toħroġ fil-medja, suppost diġà hija standard, I mean, jina ma ngħidx tiegħi u mi meta nkun fuq ix-xandir ngħid tiegħi u miegħi. Ġifieri għax dik hija l-istandard. Meta jien qed nagħmel xi ħaġa formali qed nagħmel reklam, rara f'dal każ jekk qed tintuża l-kelma ġibniet.
Imma il-medja qed tuża għax ir-reklam li huwa mħallas. Sewa, jista jgħid li jrid ir-riklam. Jiġifieri hawnhekk ma naqbilx miegħek li qed twaħħal fil-medja, mhux il-medja tuża, le. Il-medja hija l-mezz tar-riklam, hija l-industrija li qed tagħmel hekk.
Ma normalment stazzjoni qod attent jekk ir-reklam għandu lingwa li mhijiex qed tintuża f'mod tajjeb.
Dan huwa biex ngħidu hekk brand name. U bħala brand name iva tista' tintuża, imma kemm inti tista' tuża mbagħad bħala kelma minflok xi ħaġa oħra li hija regolari. Ftehmna? Il-punt huwa daqsxejn kifet ngħidu, huwa daqsxejn diskutibbli għaliex inti għandek raġun, iva, jekk xi ħaġa tiġi aċċettata. Speċjalment fuq il-medja u anka fl-industrija. Anka l-industrija hija awtorità tal-lingwa wkoll. Meta tasal biex tkun aċċettata? Jiena naf każijiet meta eżaminatur, għax dawn f'każijiet bħal dawn naturalment meta jkun hemm dubju il-markers jiltaqgħu jqogħdu jiddiskutu bejniethom jekk għandhom xi aċċettaw jew le.
Aħna lekk qed infettqu wkoll.
Mela mhux hekk. Imma jiena naf każijiet meta kien hemm sitwazzjonijiet ta' kliem bħal pirmla, per eżempju, li hija kollokjali, daqas id-dialettali hija kollokjali pirmla. U taf li għanna differenzi bej pirmla, pinnola, pillola, u rajt u għom min jajlek pillola, u għom min jajlek pinnola, it-tnejn, wahda ġeja mit-talja, l-ohra ġeja mill-isqalli, u rajt, u pirmla hija dik il-kelma li sawru għamlu il-Maltin għaddattawa huma. Sewa, hawnhekk ukoll hawn min ħares li hija bħala xi ħaġa li hija substandard, jiġifieri ma tantx jaċċettawha malajr. Ftehmna, però kif qed ngħid ħafna drabi f'każijiet ta' eżami dawn jiġu diskussi. Ftehmna, u jiddeċidu għaliex ifhimni dak li qegħdin ngħidu llum kapaċi sa sena sentejn oħra, l-affarijiet jinbidlu għax tant ikun hemm firxa tat-terminu li bil-forsi kollok taċċettaħ. Ftehmna, dawna l-istess affarijiet bħal meta issib terminu pereżempju fuq il-Facebook. Taċċettaħ, issa hemmhekk għandek is-social media li tixxerdu, allura naċċettaħ hemmhekk. Tifhem ġifieri l-argument huwa daqsxejn komplikat, mhux lakemm taqbad tajt għax qiegħed fuq il-medja allura taċċettaħ, x'media hi. Hija importanti wkoll li tara.
Kultant fil-Malti qed instema' il-kelma kwalsiasi, din l-istess bħal kwalunkwe?
Eħe. Dawna ifissru l-istess ħaġa, id-differenza bejniethom u interessanti dan il-fattur. Id-differenza bejniethom hija li kwalunkwe hija ħafna aktar popolari minn kwalsiasi. It-tnejn li huma ġejjin mit-Taljan naturalment, kwalunkwe minn kwalunkwe, sewa li tintuża bħala aġġettiv indefinit u għandha żewġ tifsiriet. Kwalunkwe, alright, kull ħaġa, alright, u fis-sens ta' ordinarju jew komuni wkoll dawn iż-żewġ tifsiriet. Kwalsiasi wkoll ġejja mit-Taljan ukoll bħala aġġettiv indefinit ukoll għandha żewġ tifsiriet ta' kull u xi ħaġa li hija ordinarja, alright? Imma fiċ-ċirkolazzjoni Maltija iktar tintuża kwalunkwe milli kwalsiasi. Kwalsiasi isa għandha użu ristrett. Ħafna drabi hawn min isa li hija daqsxejn bombastika. Kwalsiasi. Imma kwalunkwe iktar accettata, jisa, infatti jena darba minnom fuq xandir meta kont live, alright, kien min jisu tkaza, għax hawn min qed juża kwalsiasi. Però kwalunkwe leħ. Għalhekk għatlek, id-differenza hija ħafna drabi, il-popolarità tagħha l-kelma, ħanieħdu b'eżempju fis-sens ta' kull ħaġa, sewwa. Fi kwalunkwe ħin ikun x'ħin ikun, pereżempju, ejja u sibni fi kwalunkwe ħin li trid. Kwalunkwe bniedem jista' jidħol, pereżempju, min irid, mhux hekk, kwalunkwe ħaġa ngħidwa u akwalunkwe kost ukoll. Mbagħad nużaw ukoll kwalunkwe fis-sens ta' komuni. Bniedem kwalunkwe wkoll jista' jagħmlu dak ix-xogħol, pereżempju, mhuwiex bniedem kwalunkwe ngħidu jew bniedem ordinarju f'dak is-sens hekk komuni. U mbagħad anke nużawha mal-inbit, inbit kwalunkwe. Jiġifieri inbit ordinarju. U dawn l-istess ukoll nużawhom ukoll għal kwalsiasi, fi kwalsiasi mument, kwalsiasi ħaġa. Mhuwiex bniedem kwalsiasi, mhuwiex inbit kwalsiasi. Imma kif għad għandu l-użu tiegħu, it-tieni terminu ta' kwalsiasi, daqsxejn iktar ristrett minn kwalunkwe f'temna. Kif qed ngħidu, kwalunkwe iktar jiena naħseb illi r-raġuni għaliex iktar hija popolari għaliex daħlet ħafna qabel minn kwalsiasi.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fis-smim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistidnukom biex tinaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin minn Campus FM insalmulkom.